Minä omassa osassani tässä nyt jotakin haluan puhua Jumalan seurakunnasta ja sen merkityksestä Jumalan lapselle, Jumalan omalle. Ja lähtökohdaksi Matteuksen evankeliumin sen 16. luvusta ja sieltä sitten jakeesta 13 eteenpäin. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsilta, kuka ihmisen poika on, mitä ihmiset hänestä sanovat. He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika. Tätä ei ole sinulle ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Tälle uskolle, tälle luottamukselle rakentuu tänäkin päivänä Jumalan seurakunta. Kun me ajattelemme näitä sanoja, joita Pietari tässä lausui Jeesuksen kysymykseen vastaukseksi, niin hän toi joitakin tärkeitä asioita esille, jotka ovat tuiki tärkeitä tänäkin päivänä, jos ajattelemme yksilöuskovaisina, jos ajattelemme seurakuntaa. Sinä olet Messias, neitseestä syntynyt, Jumalan poika. Nämä kaksi perusasiaa, jotka tulevat esiin Johanneksen tunnustuksessa, ovat tänä päivänäkin pohja Jumalan seurakunnalle. Hän on Messias, yliluonnollisesti syntynyt, ja hän on todella Jumalan poika. Tämän hän tämän päivän ihmiset haluavat mielellään kieltää. Ja täällä toinen Johannes, 1. luku ja 7. jae. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta, Kristusta, ihmiseksi lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Johannes muistuttaa, tuo rakkauden apostoli muistuttaa hyvin tärkeästä asiasta, juuri näistä perusasioista. Ne, jotka eivät tunnusta Jeesusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi, Jumalan pojaksi, he ovat eksyttäjiä. Tämä on antikristuksen henki, jonka meidän pitäisi tunnistaa, kun ajattelemme näitä asioita. Ja sen tähden uudestaan ja uudestaan Jumalan omille tuodaan nämä puitteet esille. Tämä on se pohja, tämä on se perusta, jollekka rakentuu meidän uskomme ja luottamuksemme elävään Jumalaan. Se ei ole meidän kokemuksiimme, meidän tuntoihimme ja tunteisiimme rakentuva, vaan se on selvä Jumalan ilmoitus hänen tehtävästään ja työstään. Vanha testamentti ja siellä sitten rakennettu ilmestysmaja, se on sellainen kaukaa tuleva esimerkki Jumalan seurakunnasta ja sen työstä ja toiminnasta. Ja jos me lähtisimme siitä puhumaan, niin meidän täytyisi olla viikkoaikaa vähintään, jos me katselisimme kaikkia niitä puitteita, joita ilmestysmajassa oli esillä. Sen eri rakenteet kuvaavat kauniisti, kuinka me yksilöinä rakennumme toisten kanssa Jumalan asumukseksi. Sen kaikki aarteet ja Jumalan ihmeelliset asiat ja Jumalan antamat valtuudet kätköityivät delfiiniä muistuttavasta imettäväisestä saatua tummaa mustaa nahkaa, jolla tuo kaikki salaisuus ja kauneus oli peitetty. Päältäpäin se näytti niin tummalta ja rumalta, mutta pakanat eivät ymmärtäneet, että sen ihmeellisyyden salaisuus on siellä sisäpuolella. Siellä on ne aarteet. Siellä tapahtuu sitä, mitä Jumala tahtoo, ja Jumala tekee niitä ihmeitä, ei siellä ulkopuolella, vaan siellä sisällä hänen kirkkautensa näkyy. Ja se on tänä päivänä myös Jumalan seurakunnasta semmoinen minusta ihmeellinen ja kaunis kuva, ja samalla myös semmoinen vakava kuva. Jumalan seurakunta ei ole tänä päivänäkään mikään sellainen ihmeellinen laitos, jota maailma ihailee. He haluavat jatkuvasti löytää virheitä, vikoja ja näkevät sitä, mutta he eivät tajua, että siellä sisäpuolella on jotakin sellaista, jota heillä ei ole koskaan ilman Jumalaa kohtaamista. Ei koskaan, vaan heidän täytyy tulla sisäpuolelle kokemaan nämä asiat. Ja kun kaikkia sitä kurinalaista rakentamista ja mitä ilmestysmajassa esiintyi, niin siellä on niitä valtavia kauniita esimerkkejä siellä. Kun ajattelemme esimerkiksi niitä akasiapuusta tehtyjä lautoja siellä seinässä, jotka olivat liitetty toinen toisiinsa sellaisella yhteisellä rivalla, niin se on minusta kaunis kuva siitä, mitä se todella on se jumalallinen rakkaus. Ei siellä ollut yksi lauta tuolla. Yksi lauta tuolla, yksi keppi tuolla, toinen jossakin tuolla. Ei, vaan se oli kokonaisuus koko ajan. Siinä tuettiin toinen toista. Se yhdyssite kulki sieltä lautojen sisällä ja se yhdisti nuo seinät. Mutta ne eivät seisoneet siellä pelkässä hiekassa, vaan hopea jalustoilla, joka kuvaa väkevää sovitusta, ja meidät oli eroitettu maailmasta tämän sovituksen ansiosta. Voi miten kaunis ja valtava kuva Jumalan seurakunnasta. Ja kun katselet siellä tämän Israelin kansan marssijärjestystä luvattuun maahan, niin merkillinen asia tulee esille. Se oli ristin muotoinen se marssijärjestys. Ilmestysmaja pappineen kulki edessä. Siinä tuli eri heimot. Siellä tuli eri heimot myös oikealle ja vasemmalle puolelle. Ja taas jatkui tämä rivi taaksepäin. Se oli aivan kuin kuva meille tämän päivän kristityille Jumalan omille. Se oli taivaallinen ennustus siitä. Ristin varjossa he kulkivat siellä erämaassa silloin jo. Ja tänä päivänäkin sen varjossa me teemme matkaa, ristin varjossa, ristin ansion ja sovitustyön ansiosta me teemme matkaa. Minusta se on mahtava kuva jo silloin tuotuna esille tämän päivän kristityille, tämän päivän uskoville, Jumalan seurakunnassa oleville ihmisille. Mutta jos tulemme sitten vähän lähemmäksi sieltä apostolien aikaan, siihen hetkeen, kun tavallaan niin kuin seurakunta syntyi. Ja se syntyi Jumalan aloitteesta ensimmäisenä helluntaipäivänä. Se oli oikeastaan seurakunnan syntymäpäivä. Te olette kaikki lukeneet apostolien tekojen toista luvusta, kuinka nämä asiat siellä ihmeellisesti alkoivat edetä. Jeesuksen lupaama pyhän hengen osallisuus tulee todeksi. Siellä masentuneet opetulapset istuvat yläsalissa. Siellä nimenomaan mainitaan, että he istuivat. Ei he olleet paastossa eikä rukouksessa. Heillä oli semmoinen mieli, että tästä hommasta ei tule yhtään mitään. Jeesus on tapettu. Hänen olisi pitänyt olla kuningas, järjestää meidät pois Rooman vallasta. Ei, nyt hän on kuollut. Kaikki on mennyt. Ja Pietarikin sanoi, että minä poika lähden kalaan, entisiin hommiin, ei tästä tule mitään. Mutta siihen hetkeen ilmestyi yhtäkkiä Jumalan ihmeellinen pyhän hengen voima ja virta. Aivan kuin tulikielet laskeutuvat sieltä opetuslasten kohdalle, he täyttyvät pyhällä hengellä. He saavat kokea, se Jeesuksen lupaus on todellisuutta, nyt sen koimme. Ja mitä tapahtuu? Ei enää piiloo lukkojen taakse, vaan pojat lähtivät julistamaan Jeesuksen antamaa evankeliumia. Ja mitä tapahtuu? Ihmiset pelastuvat. Ja mitä he kokevat? Pilkkaa, häväistystä, monenlaista asiaa siellä. Mutta seurakunnan syntysanat olivat sanottu ja Jumalan evankeliumi alkoi menemään eteenpäin. Jos ajattelemme, minkälaisia sitten ja mitkä ovat seurakunnan tunnuspiirteet. Seurakunta on yhteisö, jonka jäsenet ovat jatkuvasti matkalla. Minne? Suureen tuntemattomaan, ei kun isänmaahan, kotimaahan. He ovat jatkuvasti liikkeellä, he ovat matkalla perintöönsä, jonka Jumala on heille luvannut. Seurakunta on kuningaskunta, jonka kuningas on kuollut kaikkien alamaistensa puolesta. Kuollut kaikkien alamaistensa puolesta, mutta noussut myös ylös meidän puolestamme. Seurakunta on kuningaskunta, jonka kuningasta odotetaan pian saapuvaksi takaisin. Nämä ovat niitä tunnuspiirteitä tämän päivän seurakunnasta. Mutta jos lähemmin tutkimme tätä seurakunnan olemusta, niin siellähän tulee esille universaalinen seurakunta. Ja mikä se tällainen seurakunta on? Me ymmärrämme sen, että tähän kuuluvat kaikki kristityt maailmassa, kaikkialla ja kaikkina aikoina he kuuluvat tähän seurakuntaan. Siinä ei ole kiinteää järjestystä. Mutta sitten Jumalan sana puhuu selvästi paikalliseurakunnasta. Jerusalemissa oli sellainen, Antiokiassa oli sellainen, Vähässä Aasiassa oli sellainen, Helsingissä on sellainen, Turussa on sellaisia, Naantalissa on sellainen. Seurakunta, paikallisseurakunta. Kiinteä järjestys, josta Paavali opettaa kirjeissään. Voi olla useitakin paikallisseurakuntia samalla paikkakunnalla. Siellä ovat vanhimmat, diakoonit, kaikki sellaiset asiat, joihin en nyt pysähdy sen enempää. Seurakunta on uloskutsuttujen joukko, jotka kokoontuvat yhteen, niin kuin me tänä päivänä tähän hetkeen. Tullaan yhdessä tutkimaan isän antamaa testamenttia, kuinka paljon siellä on meille tulossa tulevina päivinä yhteinen hetki. Seurakunta elää, ja jos ajattelemme seurakunnan toimintaa, niin se on moninaista. Mutta Raamattu opettaa seurakunnan välttämättömäksi toiminnaksi 4 sellaista pääkohtaa, jotka kuuluvat Jumalan seurakunnalle. Ja ensimmäinen, joka tulee siellä esille, apostolien 2.42, oli opetus. Me tarvitsemme vanhoina kristittyinäkin opetusta. Me tarvitsemme uusia virikkeitä, sanoisinko, uusia sellaisia helmiä, jotka nousevat sieltä Jumalan sanasta. Joku saa sydämelle, niin kuin Väiski sanoi tuossa, jonkun asian, ja se alkaa hänessä elää ja toimia, ja hän tuo sen esille, ja me rakennumme siitä, mitä hän tuo esille. Ja se on meille äärettömän tärkeätä. Siellä tärkeä asia, josta tässä mainittiin jo alkuhetkessä, oli tämä yhteys. He tulivat yhteen, he elivät yhdessä, he vaikuttivat yhdessä. Ja se on merkillinen voima, se yhdessä oleminen ja yhdessä toimiminen. Ja on toki valtavaa, kun me yhdessä tuomme Jumalalle asioita, rukousaiheita. Eikö tunnu mahtavalta, että koko seurakunta yhdessä rukoilee? On sitten tapauksia, asioita, mitä tahansa. Seurakunnan sydän sykkii samaan tahtiin. Me olemme tuon veljen ja sisaren rinnalla. Me muistamme heitä rukouksin. Kuulkaa, siinä on poweria, siinä on sitä sellaista, jota tarvitaan. Ja sen tähden Jumalan sana kytkee tämän aivan kuin rukouksen vastausten saamisen myös siihen, että siihen sisältyy yhteys, todellinen hätä. Kun Jeesus kohtaa siellä syntisiä ihmisiä, hän näkee kansanjoukkoja, jotka ovat ilman paimenta, niin siellä mainitaan monta kertaa, Jeesus samaistui, itki, otti osaa siihen ihmisen tuskaan ja ahdistukseen, ja siellä koettiin apua. Yhteys, voi miten tärkeä asia se on. Ja me ymmärrämme sen, että me emme voi samaistua toinen toisiimme sillä lailla. Me olemme erilaisia luonteiltamme. On kolerikkoja ja on vähän sitten sellaisia tasaisempia veikkoja ja siskoja. Ja siellä on niin monenlaista. Se ei tarkoita sitä, että meidät aivan kuin manipuloidaan johonkin sellaiseen, että kun narusta vetää, niin aamen ja halleluja. Ei se sitä tarkoita. Me olemme yksilöitä. Jumala on antanut meille lahjoja, aarteita jokaiselle. Mutta me emme ole apinoita, vaan me palvelemme Jumalaa, niin kuin Paavali sanoo, minä tällaisena. Oli sillä rohkeutta sanoa, että hän tällaisena palvelee elävää Jumalaa, suorittaa sitä tehtävää, jonka Jumalan taivas oli hänelle antanut. Ja tästä se rikkaus tuleekin. Ja se ei ollenkaan sotke sitä yhteyttä. Me tässä veljen kanssa tehdään monta kertaa monenlaista työtä, ihan tämmöistä rukkaset kädessä, niin voi miten mahtavaa se on todeta, että voidaan olla yhdessä, voidaan tehdä yhdessä. Ja välillä, niin kuin Väiski sanoo, että eiköhän juoda veljeskahvit. Ja Väiski keittää kahvit ja juodaan kahvit. Tuntui niin hyvältä olla veljen kanssa yhdessä, nähdä vaivaa. Ja kuulkaa, tähän perustuu hallituksen vanhemmiston työskentely. Sisäisenä, lujana siteenä on yhteys. Me vaalimme sitä, haluamme sen säilyvän keskuudessamme. Kolmas tärkeä asia, joka oli tunnusomaista seurakunnalle, oli rukous. Vietettiin rukouksessa aikaa, sanoisinko henkilökohtaisessa rukouselämässä, mutta tultiin myös yhteen rukoilemaan. Ja me olemme iloisia siitä, että keskiviikkoiltaisin rukoilijoiden joukko on lisääntynyt. Tämä on elämän merkki. Ja sanoisin, kun tulkaa mukaan, me emme tiedä, mitä voi tapahtua keskiviikkoiltaisin, kun olemme täällä yhdessä rukoilemassa. Koita järjestää aikaa tulemaan yhdessä rukoilemaan, mutta älä unohda sitä, että siellä yksinäisyydessä, yön hiljaisina hetkinä, kun ei uni tule, sinä palvelet elävää Jumalaa. Sinä olet tehtävässä, jonka Jumala on sinulle antanut. Ja joskus ihan työtä käydessä, autoa ajaessasi, sinä voit rukouksia lähettää Jumalan valtaistuimelle. Voi miten valtava tehtävä sinulle ja minulle tässä on. Ja sen tähden olkoon meillä se halu tulla yhteen rukoilemaan. Ei se ole välttämättä aina niin tälle lihalle mieluista, että nytkö lähetään ja kuka siellä nyt puhuu. Jaa, se on se penaa taas höpisensä, jota ei se ole sitä aina, että sitä lähetään, mutta sanotaan Jeesuksesta, että hän meni tapansa mukaan synagogaan. Simon teki samalla lailla. Sanotaan, että hän meni tapansa mukaan suorittamaan pappispalvelusta. Ja ei hän varmasti siinä paljon halleluja huudellut, vaan teki sen rutiininomaisesti sen tehtävän. Mutta yhtäkkiä Jumalan taivas ilmestyy, enkeli ilmestyy. Nyt alkaa Jumalan taivas toimimaan. Nyt mennään asioissa eteenpäin. Ja se oli mahtava nähdä ja kokea. Ja siinä Simonkin sitten oikein vanhana pappina virkistyi, kun näki, että sittenkin Jumala vastaa rukouksiin. Sitten vielä neljäs asia, joka on seurakunnalle ominaista, se oli ehtoollinen. Ja näistä asioista seurakunta on vastuussa. Evankeliointi, palvelustyö ja muu tärkeä toiminta on annettu jokaisen uskovan vastuulle. Jokaisen uskovan vastuulle. Ja jos me ajattelemme sitten noita virkoja, joita seurakunnassa sitten on, te olette niistä paljon kuulleet, mutta minä ihan vaan lyhykäisesti niistä mainitsen. Ensimmäinen korintolaiskirje ja sen 12. luku ja sieltä jakeet 27-28. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita toimia johtajana tai puhua kielillä. Eikö tässä ole ihan selvät asiat? Ei kaikki ole apostoleita, ei kaikki ole opettajia, ei kaikki ole evankelistoja, mutta Jumala antoi näitä lahjoja seurakunnalle. Ja sen tähden on tärkeää, että me nämä asiat huomioimme Jumalan seurakunnasta ja arvostamme myös sitä, mitä Jumala on antanut. Ja Efesolaiskirje 4:11-12 sanotaan, hän antoi, jälleen tärkeä huomio, hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Valmistaakseen sinut ja minut palvelustyöhön, palvelemaan toinen toisiamme. Voi miten ihana asia, että se on näin. Siellä oli apostolit, vanhimmat, eli paimenet, diakoonit, evankelistat, opettajat, profeetat, avustajat, kaikkia näitä. Ja kun ajattelemme sitten tätä seurakuntaa, aivan niin kuin vertauskuvana, niin siellä mainitaan Kristuksen ruumis jäsenineen, jossa Jeesus on pää, Kristuksen morsian, joka on kihlattu Jeesukselle, ja häät ovat sitten ihan pian edessä päin, niitä kohden ollaan yhdessä menossa. Mutta sitten jotakin ihan yleistä tästä seurakunnan työstä ja toiminnasta. Ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen vapahtajaan ja haluaa elää hänen yhteydessään, hän, joka luottaa ja toimii niin kuin Jumalan sana on sanonut, on tarkoitettu kuulumaan seurakunnan jäseneksi. Seurakunnan olemusta voisi kuvata suureksi perheeksi. Tähän perheeseen Jumala haluaa lisätä eri-ikäisiä, erilaisia ihmisiä. Eri-ikäisiä, erilaisia ihmisiä. Nuoria ja vanhempia. Seurakunta ei ole kuin teatteri, jossa toiset esittävät ohjelmaa ja toiset nauttivat siitä tai kyllästyvät siihen. Jeesus kehoittaa jokaista antamaan parasta yhteiseksi hyödyksi. Matteus 10:8, siellä sanotaan tutut sanat 10:8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa pois pahoja henkiä, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Meille on annettu sitä varten, että me emme pidätä näitä lahjoja itsellämme, vaan annamme niitä eteenpäin ja parasta. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa vielä siellä sanotaan asia, jota meidän on kehoitettu antamaan, siis 14.26. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet, kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus, ilmestys, puhekielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Ei minä sooloile, puhu kielillä ja profeetoi sen takia, että minä saan sitä jokainen, vaan se on tarkoitettu yhteiseksi parhaaksi kaikille meille. En minä koe välttämättä valtavia siunauksia vain itseäni varten, vaan minusta on tarkoitus tehdä lähde muita virvoittamaan, kanava muita varten. Ja se on meidän hyvää uudestaan ja uudestaan huomioida, että meillä kaikilla olisi jotain annettavaa, kun me kokoonnumme yhteen. Meidän mahdollisuudet sitten Jumalan seurakunnassa, mitkä ne ovat? Me ehkä sanomme, että minulla ei ole niin kuin mitään, minä en voi enkä osaa, minä en voi mitään tehdä. Ja minusta on ihana asia, että seurakunnassa on nuorempaa väkeä ja meillä on tuolla tulossa tämmöinen kuin Tiitus ja Timppakin, eikö se niin ollut, tuolla jotka istuvat nuoria poikia mukaan seurakuntaan. Ja on hieno asia, että meillä on näitä nuoria ja niistä kasvaa sitten vastuunkantajia. Ja iän karttuessa heille voidaan enemmän ja enemmän vastuuta antaa eri tehtävissä, mutta he kasvavat siellä muiden joukossa, saavat sieltä asioita, eikä vaan itseään varten, vaan eräänä päivänä he joutuvat ottaan viestikapulan vastaan ja he jatkavat, kun me siirrymme kotiin Herran luokse, on jatkajia, jotka tekevät ja vievät asiaa eteenpäin. Seurakunta jatkuvasti elää ja toimii näin. Ei vaan, että meillä on hauskaa tässä nyt ihan loppuelämäksi. Sitten me yhdessä kaikki kuollaan, kupsahetaan ja tämä menee myyntiin sitten tämä talo, kun ei täällä ole enää. Ei! Täyttyköön tämä lasten naurusta ja itkusta ja leikeistä tämä sali. Heissä on tulevaisuus. He tekevät työtä ja jatkavat sitä, kun me olemme poissa. Ja sen tähden heidän tulisi kasvaa seurakunnassa. Ja sanoisinko, että monta kertaa ehkä nuori aristaa sitä, että mihinkä minä voisin mennä, mitä minä voisin tehdä. Ja sen tähden meillä olisi äärettömän tärkeää, että voisimme näyttää tehtäviä ja töitä, joita voi tehdä. Ja ei ne aina mene meidän mielemme mukaisesti, mutta minun mielestä varsan vierellä on parempi juosta kuin katkaista kokonaan sen juoksu. Vähän matkaa kyllä se. Aikansa aisoille potkii, niin kyllä se sitten ymmärtää, miten näissä asioissa toimitaan ja tehdään. Ja mitä ovat sitten ne toiminnan mahdollisuudet meille kaikille? Ja minä joitakin tässä ihan noin vaan tuon esille. Ja jokaisen sydämelle asetan, tutkipas Herran edessä, voisitko sinä näissä palvella. Nyt meillä alkaa nuorten illat, joita Esa tässä muiden kanssa on kehitellyt, ja ensi kuun alussa alkaa ensimmäiset illat täällä. Ja me rukoilemme ja muistamme, Esa, sinua tässä tehtävässä ja tässä näyssä, jonka olet Herralta saanut. Eilen illalla oli täällä tilaisuus. Sano äkkiä se nimi nyt, se oli niin hyvä nimi, että ei muistu mieleen. Uusi alku elämälle. Ja nämä on tarkoitus jatkaa joka kuukauden ensimmäinen lauantai nämä hetket täällä. Tule ystävien kanssa näihin iltahetkiin. Puhu niistä. Tule heidän kanssaan näihin tilaisuuksiin. Siellä on pientä tarjoilua ja sitten keskustelua ja Jumalan sanan ääressä olemista. Raamattupiiri. Täällä on sisarpiiri joka kuukauden ensimmäinen tiistai päivällä kello 13. Tule mukaan, jos pääset, taikka tuo ystäviesi mukaan tähän raamattupiiriin, jonka Henellä sisko täällä sitten hoitelee. T-tupa on siellä vapaa-ajan tullissa joka parillinen viikko torstaina kello 19. Se on siellä. Voisitko jotenkin olla mukana? Kysy Esalta, mitä siellä tarvitaan, mitenkä voin olla mukana. Lehdet, kutsut. Mitenkä niissä voisin olla mukana? Keittiö eri palveluksineen. Voi miten tärkeä homma. Voisinko siellä jotenkin olla mukana? Kysypäs emänniltä. Voiko siellä jotain tehdä? Leirit. Tervehdyskäynnit. Vanhukset. Sairaat. Mennä sivujääneen luokse. Kehoittaa, rohkaista. On äänentoistoasiaa, on radiota, on TV:tä, monenlaisia asioita. Etsimällä, kysellen ja rukoillen jokainen voi löytää oman paikkansa seurakunnassa Jumalan kansan keskellä. Omaan paikkansa. Ja ajatelkaa, ei tarvitse 10 hommaa ottaa, vaan ihan omaan paikan. Jonkun, jossa minä voin palvella Herraa. Ja ihan voi välillä vetää lonkkaa ihan rauhassa, kun minua ei tarvita tuossa ja tuossa tehtävässä. Mutta tuon homman minä hoidan, minkä minä koen omakseni. Siinä minä palvelen Herraa. On tehtäviä, eikä totta. Monenlaisia. Miten minä nämä sisällytän omaan elämääni? Miten minä haluan näissä toimia ja palvella? Löydämme oman paikkamme varmaan. Ja nuorimmille siellä Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja sanoo hänelle, että älköön kukaan katsoko nuoruuttasi yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Paavali rohkeni nuorille kirjoittaa näin esikuvana. Eikö tämä ole kasvaneen kristityn tunnusmerkkejä tämmöiset? Hän sanoi Timoteukselle, ole sinä esikuvana tällaisissa asioissa. Jumala meitä jokaista siunatkoon ja auttakoon niin, että me löydämme oman tehtävämme Jumalan kansan keskellä. Ja omassa seurakunnassa voimme palvella, voimme olla yhdessä mukana työssä ja vaivassa. Ja minusta se on niin kaunis asia, kun me saamme puhua toinen toisistamme hyvää. Ja Jumala varjelkoon meitä niin, ette me tuolla koskaan ulkopuolella puhuisi omasta kodistamme pahaa. On se aika outoa, jos me jollekin tuntemattomalle tuolla näin omasta maallisesta kodista, että kyllä se meidän kämppäkin on semmoinen savotta. Ja emätäkin siellä, niin se on sellainen kuin se on. Niin tuntuisi vähän oudolta. Kyllä naapurikin vähän ihmettelee, no ootpa sinä omaa kotia sinä haukut. Mutta uskovina me saatamme joskus niin lennokkaita olla tuolla, kun menemme ja liikumme, niin on kyllä sekin menisi jotenkin, mutta kun siellä on se Ville ja Kaise, ja se on semmoinen, niin niiden kanssa ei pärjää sitten millään, on ne kyllä niin luonnevikaisia ihmisiä. Niin eikö se tunnu vähän oudolta? Mutta joskus me syyllistymme tähän ihan huomaamattamme ja selitämme joillekin ihmisille seurakunnan asioita ihan niin kuin ne kuuluisivat. Ja Paavali sanoi, että eikö ne asiat kuulu teidän sisäpiirinne. Siellä ne asiat keskustellaan. Ei me tarvitse ulkopuolisia tuomareita tämmöisiä asioita. Jos me teemme jotain lainvastaista, niin toki tarvitse myös ulkonaista apua ja tuomaria. Mutta näissä sisäisissä asioissa, henkilökohtaisissa asioissa, niin kuulkaa, puhutaanko hyvää ja kehutaan oikein olantakaan, että meillä se vasta joukkoon on se niin ihania ihmisiä, että ja vaikka sanoisimme, että on se ihana, ettei minun tarvitse hänen kanssaan olla naimisissa, voimme näin keskenämme sanoa toisillemme, mutta se on ihan asia, että voimme toinen toisiamme rohkaista, eikö niin, ja puhua kodista hyvää. Kyllä meillä oli 8 veljestä, meitä oli ja 2 tyttöä meidän perheeseen kuului, ja saatte olla ihan varma, että kyllä me joskus väännettiin ja tapeltiinkin. Voi kerta kaikkiaan, että ja kun sai selkäänsä, niin sitten muisti sen kyllä vähän ajan päästä, kyllä minäkin pystyn siihen. Ja sitten kun oli vanhemmasta päästä, niin kyllä minä piin pojat ojennuksessa ihan väärinkin monta kertaa, mutta koti on koti. Mutta siellä on sellaisia ihmeellisiä asioita. Yhdessä syödään, ennen ainakin. Meillä kyllä pitkä pöytä, ja arvaatte, että pottuja meni. Kasvavia poikia. Yhdessä syötiin. Ruoka oli hyvää. Perunaa ja kastiketta ja kastiketta ja perunaa. Siinä ne sörsselit oli. Mutta ei koskaan sanottu, että en minä tätä syö. Ei. Hyvää oli. Yhdessä tehtiin töitä ja hommia. Ja sanopa joku, jos sanoo jostakin veljiksestä joku ulkopuolinen, niin sanoi, että kuule, että se on mun velipoika, että nyt niin kuin hiljaa taikka tulee selkään. Se on mun velipoika, siitähän ei puhuta pahaa. Ja sitähän, jos joku sattui kiusaamaan koulumatkalle, niin sanottiin, että otetaanpas mies luokalle, ja ei sen jälkeen kiusannut enää koskaan. Kyllä meillä täytyy olla kodin henkeä, eikö totta? Me rakastamme tätä kotia. Me rakastamme tämän kaupungin ihmisiä. Me haluamme voittaa ne Jumalan taivaalle. Mutta saakoon se meistä näkyä, se, että me haluamme olla yhdessä ja tehdä työtä yhdessä ja toinen toisiamme rohkaista eteenpäin. Tähän Jumala varmasti antaa meille voimia. Nyt yhdessä rukoilemme ja sitten siirrymme seurakunnan asiakokoukseen ja leivän murtoon tässä vähän myöhemmin. Kuka johtaa rukoukseen? Kuka koroittaa äänen? Olkaa hyvä. Ihan siellä paikalla ollen taikka sitten tule tänne mikin ääreen. Elävä Jeesus, elävä Jeesus, elävä Jeesus. Herra, kiitos, että meillä on koti. Hengellinen koti, johonka voimme tulla. Ihan sellaisena kuin olemme. Sinä et synnyttänyt meitä kadulle, vaan perheeseen, Jumalan perheeseen. Ja Herra, täällä yhdessä teemme matkaa niin pitkään, kun uskomme muuttuu näkemiseksi ja olemme voittajina perillä. Herra, siihen asti anna meille voimaa, anna meille viisautta, anna meille sitä rakkautta, josta me kuulimme. Herra, rakastaa toinen toistamme, rohkaista toinen toistamme, antaa anteeksi silloin, kun meitä loukataan, mutta anna meille myös armo olla loukkaamatta toinen toisiamme. Herra, kiitos, että näin meitä siunaat ja rohkaiset. Herra, me jättäydymme sinun armosi sanan haltuun. Ja Herra, olethan sanonut, niin kuin meidän päivämme, niin ovat myös meidän voimamme oleva. Sinä nostat, sinä kannat, sinä pelastat. Herra, siunaa tätä kallista ostolaumaasi. Herra, me rukoilemme, anna se myös kasvaa. Anna Jumalan sana saada tilaa, Herra. Ja anna meille iloisia juhlia siitä, että saamme siunata, Herra, ystäviä seurakunnan yhteyteen. Ja voimme näin yhdessä tehdä matkaa eteenpäin. Herra, kiitos, että siunaat edessä olevan hetken vielä kalliissa nimessäsi. Aamen.